Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang A Richer Retirement ni William P. Bengen ay isang aklat tungkol sa pagpaplano ng paggastos sa pagre-retiro, isinulat ng financial planner na malawak na kilala sa pagbuo ng 4% rule. Hindi ito simpleng paanyaya na gumastos ng mas malaki. Sa halip, sinusuri nito kung bakit maaring sobrang maingat na ang karaniwang 4% na panimulang withdrawal rate para sa ilang retirado. Batay sa mas bagong makasaysayang datos at mas malawak na pagtingin sa portfolio, ang dating tuntunin ay nakatuon sa pag-withdraw ng 1% ng ipon sa unang taon, sa kapagtaas ng halaga ayon sa inflation bawat taon para sa tinatayang 30 taong pagre-retiro. Sa bagong aklat, ipinapanukala ni Bengen ang tinatawag niyang Universal Safe Max na humigit kumulang 4.7% sa ilalim ng mga tiyak na palagay. Ipinaliliwanag din niya na ang tamang rate ay nakadepende sa asset allocation, buwis, haba ng pagre-retiro, paraan ng pag-withdraw, pagre-rebalance at layuning mag-iwan ng mana. Kaya ang aklat ay isang mas detalyado at praktikal na pag-update sa isang bantog na tuntunin, hindi kapalit ng personal na pagpaplano. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mula sa 4% rule tungo sa 4.7% na Universal Safe Max, ang sentro ng aklat ay ang muling pagsusuri ni Bengen sa sarili niyang 4% rule. Sa original na anyo nito, ang tuntunin ay nagsasabing maaaring kumuha ang retirado ng humigit kumulang 4% ng portfolio sa unang taon at pagkatapos ay i-adjust ang halagang iyon para sa inflation taon-taon. Ang layunin ay maiwasang maubos ang pondo sa loob ng 30 taon kahit sa mahihirap na yugto ng market at mataas na inflation. Mahalaga ang paglilinaw na ito dahil madalas na pagkakamalang 4% ng natitirang portfolio ang kukunin bawat taon. Hindi iyon ang klasikong modelo ni Bengen. Sa A Richer Retirement, ginagamit niya ang mas mahabang record ng market data hanggang 2022 upang muling sukatin ang pinakamataas na historical withdrawal rate na hindi bumigo sa kanyang mga simulation. Ang resulta ay humigit kumulang 4.68% na kanyang niround sa 4.7% at tinawag na Universal Safe Max. Hindi nito ibig sabihin na garantisado ang 4.7% sa hinaharap. Ang ibig sabihin nito ay, sa mga palagay at historical periods na sinuri, ang dating 4% ay maaring masyadong konserbatibo. Ang praktikal na epekto ay malinaw. Sa portfolio na $1,000,000, ang agwat ng 4% at 4.77% ay katumbas ng dagdag na $7,000 na panimulang paggasta sa isang taon. Gayunman, ang numero ay panimulang batayan, hindi automatikong reseta para sa bawat pamilya. Ikalawa, mas malawak na diversification ang pangunahing dahilan ng mas mataas na rate. Hindi basta mas magandang market returns ang dahilan ng mas mataas na pagtataya ni Bengen. Ang mahalagang mekanismo ay diversification. Ang naunang bersiyon ng kanyang pag-aaral ay nakasandig sa mas tradisyonal na kombinasyon ng malalaking kumpanyang stocks at bonds sa Estados Unidos. Sa bagong aklat, mas binibigyang halaga ang portfolio na may iba pang bahagi ng equity market, kabilang ang small cap at mid cap stocks, pati international equities. Ang ideya ay hindi laging sabay-sabay gumalaw ang lahat ng asset classes. Kapag mahina ang isang bahagi ng market, maaring hindi pareho ang epekto sa iba. Kaya nababawasan ng panganib na kailangan magbenta ng luging investment upang ponduhan ang gastusin. Ito ang mahalaga sa retirado dahil ang pagkasunod-sunod ng returns sa unang mga taon ay maaaring mas mapanganib kaysa sa simpleng average return. Ang binanggit na diversified na balangkas ay karaniwang may malaking bahagi sa stocks, malaking bahagi sa bonds, at maliit na cash allocation. Ngunit hindi ipinapakita ng aklat ang diversification bilang pangakong kikita palagi. Isa itong paraan upang mas maayos na ipamahagi ang panganib sa portfolio. Para sa mambabasa sa Pilipinas, hindi dapat direktang kopyahin ang mga porsyento dahil nakabatay ang pagsusuri sa market, buwis, at retirement accounts sa Estados Unidos. Mas kapaki-pakinabang ang prinsipyo, ang pag-iwas sa sobrang pagdepende sa iisang stock, iisang sektor, o iisang uri ng investment. Ang mas mataas na withdrawal rate ay may saysay lamang kung ang portfolio ay tunay na naaayon sa panganib at layunin ng retirado. Ikatlo, ang personal na Safe Max ay naapaktuhan ng buwis, mana, oras, at paraan ng pagkuha. Isa sa pinakamahalagang paglayo ng aklat mula sa payak na rule of thumb ay ang pagtingin sa personal na sitwasyon. Ipinapakita ni Bengen na ang Universal Safe Max ay isang panimulang numero lamang. Nagbabago ito kapag binago ang mga palagay ng retirado. Halimbawa, ang taong nais mag-iwan ng malaking mana ay hindi dapat ratuhin ang buong portfolio na para lamang sa sariling paggasta. Ang target na natitirang yaman ay nagpapababa sa maaaring ligtas na kuning halaga sa simula. Ganon din ang inaasahang haba ng pagre-retiro. Ang 30 taon ang batayan ng klasikong pag-aaral, ngunit ang mas batang magre-retiro o may mahabang life expectancy ay kailangang pag-isipan ang mas mahabang panahon. Mahalaga rin ang uri ng account at buwis. Ang actual na perang magagamit para sa gastusin ay maaaring iba sa gross withdrawal mula sa portfolio, lalo na kung may tax consequences ang pagkuha. Tinutukoy rin ng aklat ang timing ng withdrawals. Ang historical model ay maaaring gumamit ng isang withdrawal sa takdang bahagi ng taon. Samantalang maraming tao ang kumukuha buwan-buwan, maaaring magkaroon ito ng epekto, lalo na sa pabago-bagong market. Kasama rin ang taunang rebalancing o pagbabalik ng portfolio sa target na halo ng assets. Pinipigilan nito ang portfolio na unti-unting maging sobrang nakasalalay sa asset na tumaas na ang presyo o sobrang kulang sa asset na bumaba. Sa madaling sabi, ipinapaliwanag ng aklat kung bakit mas kapakipakinabang ang personalized na plano kaysa bulag na pagsunod sa 1%. Ika-apat, ang flexible na paggastos ay panangga sa inflation at mahinang market sa simula ng pagre-retiro. Kinikilala na a rich retirement na hindi pare-pareho ang tunay na paggastos ng tao taon-taon. Bagaman ang klasikong 4% rule ay gumagamit ng nakapirming halaga na tumataas ayon sa inflation, binibigyang diin ni Bengen ang halaga ng flexibility kapag nagkaroon ng malaking pagbagsak sa market o mabilis na pagtaas ng presyo. Ang pansamantalang pagbawa sa discretionary spending ay maaring makatulong upang hindi mapuwersang magbenta ng mas maraming investment sa mababang halaga. Ang lohika nito ay nakaugat sa sequence of returns risk. Kung mahina ang market sa mga unang taon ng retirement, habang tuloy ang malalaking withdrawals, mas mabilis mababawasan ang kapital na dapat sana ay sasali sa susunod na pag-angat ng market. Ang maliit ngunit maagap na pagbabago sa paggastos ay maaring magpababa ng pressure sa portfolio sa kritikal na panahon. Hindi ito nangangahulugang dapat ipagpaliban ang lahat ng kasiyahan sa pagre-retiro. Ang punto ng pamagat ay gamitin ng mas mahusay ang ipon upang suportahan ang buhay na gusto ng retirado, ngunit dapat paghiwalayin ang mga gastusing mahirap bawasan. Tulad ng pagkain, gamot, pabahay at obligasyon sa pamilya mula sa mga gastusing maaring ipagpaliban tulad ng malalaking biyahe o luho. Mahalaga ito sa konteksto ng pamilyang Pilipino kung saan maaring may suporta sa anak, apo o magulang na kailangang isama sa budget. Mas kapanipaniwala ang mas mataas na withdrawal plan kung malinaw kung aling bahagi ng gastusin ang maaaring i-adjust kapag hindi pabor ang market at inflation. Panghuli, historical na gabay ang 4.7%, hindi garantiya para sa mga susunod na retirado. Maingat na basahin ang pangunahing numero ng aklat dahil ang SafeMax ay produkto ng historical simulation, hindi garantiya ng hinaharap. Sinuri ni Bengen ang mga nakaraang yugto ng US market upang makita kung aling panimulang withdrawal rate ang nakaligtas sa mahihirap na kombinasyon ng returns at inflation sa loob ng 30 taon. Malakas ang ganitong paraan dahil hindi ito umaasa lamang sa average return. Sinusubok nito ang mga aktual na masasamang panahon sa kasaysayan, ngunit may limitasyon din ito. Maaring magkaiba ang hinaharap sa nakaraan, lalo na sa valuation ng assets, interest rates, inflation, buwis at pandaigdigang ekonomiya. Ang karanasan ng US investor ay hindi rin automatikong karanasan ng retirado sa Pilipinas, Australia, Canada o ibang bansa. Magkakaiba ang access sa investments, currency risk, health costs, pension benefits at tax rules. May isa pang practical na limitasyon, ang disiplina. Ang mas mataas na withdrawal rate ay mas nangangailangan ng malinaw na budget, tamang rebalancing at kahandaang mag-adjust kapag pumangit ang kondisyon. Hindi ito babagay sa taong kailangan ng ganap na nakapirming cash flow at walang ibang mapagkukunan kapag nagkaroon ng emergency. Kaya ang pinakamalinaw na ambag ng aklat ay hindi ang pagdeklara na laos na ang 4% rule. Ipinapakita nitong ang rule ay dapat gamitin bilang framework para sa pag-iisip. Dapat itong samahan ng pagsusuri sa sariling portfolio, guaranteed income gaya ng pensyon, personal na gastusin at tolerance sa panganib bilang pagtatapos. Ang Richer Retirement ay pinakamainam para sa mga malapit ng magretiro, mga retiradong may sariling investment portfolio at mga financial advisor na gustong suriin ang lumang 4% rule ng mas malalim. magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga taong may malinaw na layuning balansehin ang kasalukuyang kalidad ng buhay at ang panganib na maubusan ng pondo. Hindi ito pangunahing aklat tungkol sa pagpili ng individual na stock o mabilisang pagpapalago ng pera. Ang paksa nito ay mas tiyak kung paano gagawing pangmatagalan at makatuwiran ang pagkuha ng pera mula sa naipong yaman matapos huminto sa regular na trabaho. Namumukod tangi ito sa mga karaniwang retirement guide dahil ang may akda mismo ang nagpasikat sa tuntuning kanyang ina-update. Hindi lamang niya inuulit ang 4% rule, kundi ipinapakita kung paano nagbabago ang resulta kapag pinalawak ang diversification, dinagdagan ang historical data, at isinama ang aktual na desisyong kinakaharap ng retirado. Ang 4.7% na Universal Safe Max ang pinakakilalang ideya. Ngunit ang mas mahalagang aral ay ang pag-iwas sa one-size-fits-all na pagtingin. Maaring makatulong ang aklat na makita ng mambabasa kung masyado bang mababa ang kanyang planned spending o kung may mga panganib na hindi pa naisama sa plano. Gayunman, ang mga numero nito ay pangunahing nakaugat sa Estados Unidos. Para sa Pilipinong mambabasa, mas nararapat itong gamiting analytical na gabay sa kaiangkop sa lokal na buwis, gastusing pangkalusugan, suporta sa pamilya, pensyon at access sa investment products. Sa kategorya nito, malakas ang aklat dahil pinagsasama nito ang makasaysayang ebidensya at praktikal na pag-customize ng withdrawal plan. Kung gusto mong sumuporta William P. Bengen, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.